Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Jak se dá zachránit stovky let stará socha pomocí moderních materiálů? Eliška Mikisková o tom něco ví. Věnuje se totiž jejich výzkumu. A taky se zabývá vývojem a testováním nových materiálů, které umí čistit vzduch či vodu. V tom všem jí pomáhá jí velký talent, protože zvládá spojovat chemii, fyziku a geologii. A co víc, taky o tom všem umí krásně mluvit, protože odpovídá na zvídavé dotazy široké veřejnosti v projektu Zeptej se vědce. U dnešních žárovek vás vítá Jan Lukačevič. Eliško, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Eliška spoje chemii, geologii a fyziku, aby pomáhala čistit vzduch a vodu nebo zachraňovat historické památky. Kromě toho je taky skvělou popularizátorkou vědy a odpovídá lidem na zvídavé otázky v projektu Zeptej se vědce. Eliško, kdybys měla úplně jednoduše vysvětlit, kde a co děláš, jak bys to řekla někomu, kdo si pod materiálovou chemií nic nepředstaví?
V současnosti působím na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského, Akademie věd České republiky, kde se v našem nanocentru zabýváme čištěním vody a vzduchu a také zachraňováním historických památek. A k tomu potřebujeme speciální materiály. Většinou jsou to práškové materiály, pevné materiály a ty musí mít speciální vlastnosti a ty právě v rámci materiálové vědy nebo materiálové chemie studujeme. To znamená, studujeme jejich chemické složení, studujeme jejich strukturu, třeba jejich povrch, jak veliké mají částice, nebo jestli to jsou nějaké ploché útvary a podobně.
Jak proces toho čištění vzduchu a vody vlastně funguje?
My využíváme dvou procesů. Procesu fotokatalýzy a adsorpce. To zní hrozivě, ale já za chviličku vysvětlím, o co jde. Fotokatalýza to je proces, který využívá světlo, buď ultrafialové nebo viditelné, a dopadá na ten právě náš speciální materiál, který se nazývá fotokatalyzátor, a způsobuje v něm určité děje, které vyústí v to, že likvidují nečistoty, které máme ve vodě nebo ve vzduchu. Adsorpce to je zase proces, který funguje společně s fotokatalýzou, a je to to, že ta nečistota, která je ve vodě nebo ve vzduchu, se přichytí na ten materiál, pak tedy společně s tou fotokatalýzou při působení světla tu nečistotu rozložíme.
To zní mimořádně užitečně. Mě by ale zajímalo, jak daleko to od praxe je. To znamená, je to něco, co bezprostředně ovlivní nás všechny a ta tvoje práce se do té praxe dostane, nebo jste někde na začátku celého toho procesu?
Já doufám, že se do praxe dostane. Samozřejmě jedna část výzkumu je ten základní výzkum, takový to, co studujeme v laboratoři, musíme si nejdříve ty procesy ošahat, kouknout se na ty materiály trošku zblízka, jestli nám fungují tak, jak my potřebujeme, případně si je umíme i trošku upravit, nebo využíváme přírodní materiály. A na co my cílíme, je takzvaný transfer technologií. Snažíme se to, co my máme v té laboratoři, přenést do reálného prostředí. To znamená, když třeba čistíme vodu, tak spolupracujeme s nějakými firmami, které jsou schopné tu naši technologii, to, co my vyvineme, zahrnout do jejich nabídky a zkoušíme vlastně, jak to funguje v přírodě, například při čištění povrchových vod a podobně.
Zatím jsme teda zmiňovali spíš to čištění. Ta další část tvé práce je ochrana historických památek. Co všechno se vlastně dá díky chemii a nanomateriálům zachránit, nebo jak ten proces samotný funguje?
Zachránit se toho dá mnoho, naštěstí, což je dobře, protože historické památky bychom si rádi zachovali. Na co my se soustředíme, to jsou třeba zpevňování historických soch, protože sochy jsou vystavené dešti, větru, různým povětrnostním podmínkám a stane se, že jim začnou upadávat nosy, uši a podobně. A my vytváříme speciální tmely, které jsou schopné ten materiál, protože oni jsou většinou z pískovce nebo z nějakých takovýchto rozpadavých materiálů, kamenů, a my jsme schopni malinko zpevnit, aby k tomu rozpadávání nedocházelo v takové míře.
Znamená to, že se vypravíš k těm památkám, že si je prozkoumáš?
To je přímo nutnost. Je to i trošku složité, protože získat samozřejmě materiál, ten pískovec sám o sobě není úplně problém, protože ho můžeme získat třeba z nějakých lomů a podobně, ale samozřejmě, když máme sochu, která je stará 200 let, tak má úplně jiné vlastnosti než nějaký čerstvý kámen. Takže někdy bývá problém sehnat nějakou sochu, která už má něco za sebou, a třeba ten vlastník je ochoten nás nechat zkoušet ty naše tmely nebo gely na té soše, která už má nějakou historickou hodnotu. Takže jsme si vědomi toho, že se jedná o nějaké historické památky, které mají svoji cenu a nemůžeme to úplně zkazit.
Máš k historii blízko? Je to něco, co tě na tom baví?
historii mám, ale já spíš, protože jsem geolog, takže mě zajímá, jaké stavební materiály užívali v historii. Jedna věc je, že se využívaly materiály lokální, to znamená u nás třeba v České republice to byly pískovce nebo nějaké třeba opuky nebo podobně. Kdybychom šli třeba do Itálie, tak tam jsou zase mramory, ty mají zase trošku jiné vlastnosti.
Žárovky.
Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Povídáme si s Eliškou Mikiskovou o tom, jak její výzkum a výzkum jejich kolegů může přispívat k ochraně památek nebo čištění vody a vzduchu. Mě by taky zajímalo, jestli to je věc, ke které si dlouhodobě směřovala, nebo jestli tě k tomu třeba někdo vedl, jestli věda je součástí nějaké vaší rodinné historie.
To bohužel není. V naší rodině jsem první vědec, ale měla jsem ohromnou podporu rodině. Jo. Trošku nevěděli, co dělám, ale podporovali mě v tom a to je strašně důležitý. Já jsem byla takové svérázné dítě, už vlastně ve školce jsem chtěla být patoložka, jak jsem prahla k takovým vědeckým kruhům, řekněme, a pak jsem vlastně přešla přes astrofyziku, až nakonec mě pohltila geologie a chemie. Takže měla jsem skvělé učitele chemie a biologie, kde teda součást biologie je právě geologie v 9. třídě, takže jsem měla plno podporujících osob kolem sebe a ti mě vlastně hnali dál.
No to je skvělý. Mě by v tom případě zajímalo, když je ten záběr tak široký, jak vlastně vypadá tvůj běžný den, co všechno se do něho takhle vejde a jestli to je spíš, že by si seděla v laboratoři nebo spíš píšeš články nebo si někde v terénu odebíráš vzorky.
V současnosti ten můj denní řád je takový, že velmi brzy přijdu do kanceláře, udělám něco v laboratoři malinko, ale spíš ta moje práce je administrativní a píšu články. Takže jsem takový psavec teďka. Píšeme nejen články, píšeme granty a snažíme se zapojovat právě i třeba s těma firmama, komunikujeme, vymýšlíme, jak to vlastně všechno uvést do praxe. Data se ke mně dostávají z laboratoře od kolegů, ty zpracovávám a vlastně pomáhám, řekněme, vylepšovat třeba ty experimenty, jak je udělat lépe, jak se na to podívat trošku jinak.
Můžeme si zkusit vysvětlit, co znamená to psaní článku, aby si posluchači nepředstavovali, že píšeš článek do nějakého časopisu, který si musíš vymyslet. Jak vlastně vypadá ten vědecký článek v tvém podání?
Náš vědecký článek je právě na pomezí takové, řekněme, praktické chemie. Samozřejmě ten začátek je o sběru dat. Máme nějaké experimenty, máme nějaký okruh věcí, které chceme zjistit a postupně sbíráme data, tak jak je získáváme z laboratoře a postupně se nám vytváří ten příběh. Já tomu vždycky říkám, jako, že to psaní článku je vlastně vytváření příběhu. Znamená, musí to mít nějakou hlavní myšlenku, čemu chceme dojít. A ta část toho úvodu je taková ta rešerše, to znamená, co zjistili jiní. A na základě toho my se odpíchneme vlastně, jak třeba upravit ty experimenty u nás v laboratoři. No a pak už ten příběh, řekněme, píšeme tak, jak nám to v té laboratoři vychází a tak, jak my to vidíme, jak se nám to postupně dává dohromady ty jednotlivé skládačky, puclíky toho příběhu.
To se, myslím, mnohem líp představuje, než když se zmiňuje, že se v odborných časopisech publikují nějaké články. Ty jsi zmiňovala tedy, že to má nějaké hlavní téma. Mě by zajímalo, jestli ty máš třeba nějaké vysněné téma, nějakou vědeckou otázku, kterou by si během té svojí kariéry přála vyřešit.
No, kdyby jenom jednu. Ale určitě, tak jak já jsem hovořila o fotokatalýze a adsorpci, tak to jsou procesy, které jsou známé několik desítek let, dokonce stovky let možná, ale ukazuje se, že je tam řada nevyjasněných procesů, hlavně v takových těch detailech a mně by stačilo, kdybychom se aspoň malinko přiblížili k tomu objasnění některých z nich. Takže nemusíme vyřešit, ale stačí se přiblížit a stačí se o tom dozvědět malinko víc.
A máš nějaký konkrétní příklad takového detailu?
Například třeba ve fotokatalýze na ten proces celý má vliv řada parametrů. Je to třeba, jaké světlo použiju, jestli svítím ultrafialovým nebo viditelným, jakou látku odbouráváme. Ale řeší se třeba i to, jak blízko se třeba ty částice, ty znečištěné, můžou dostat k tomu povrchu, aby teda ten proces proběhl tak, jak má. A k tomu je potřeba vyřešit proudění. To, jak to tam vlastně kolem toho povrchu proudí a ukazuje se, že to je strašně složitá věc a ne často se řeší, protože je to tedy složité. Třeba například tomuhle tomu přijít trošku na kloub, trošičku víc objasnit, jak to tam vlastně je.
Nezbývá než držet palce. Možná bych se v tom případě zeptal z druhé strany. To zní, že tomu věnuješ ohromné množství času. Máš nějaký volný čas? Co v něm třeba děláš?
Naštěstí mám volný čas, snažím se mít volný čas, ale pro mě je věda takové poslání. Pro mě je to taková i náplň jako osobního života. On, můj manžel, je taky vědec, takže velmi často si povídáme i doma o tom, jak nám to jde vzájemně. On je geolog, já mu částečně i pomáhám vlastně v jeho výzkumu. Malinko tam trošičku jsem kruce, řekněme. Takže vlastně ta vědecká část, nebo řekněme ta pracovní část, nekončí tím, že odejdu z laboratoře, ale krom toho se snažím trošku sportovat a třeba čtu si a tak, takže...
Skvěle, tak to krásně doplňuje celou tu skládačku. S Eliškou Mikiskou si povídáme nejen o jejím výzkumu, ale taky o tom, že třeba spolu s manželem se zapojí do výzkumu a taky o tom, jak tráví volný čas.
Český rozhlas Dvojka. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Já vím, že ve volném čase také trávíš hromadu času nad projektem Zeptej se vědce. Mě by zajímalo, co Zeptej se vědce je a jaké otázky nebo dotazy veřejnosti nejčastěji máte.
Iniciativa Zeptej se vědce, to je báječná věc, popularizační věc. To je skupina vědců, která odpovídají na nejrůznější otázky veřejnosti a ta iniciativa byla založena v době covidu, kde byla spousta dotazů na to, jak vlastně funguje covid, vakcíny a podobně. A tak se tři vědkyně z Ústavu organické chemie a biochemie rozhodly, že založí ten perfektní projekt. A ten se vlastně za 4 roky, teďka vlastně budeme slavit 4. rok, rozrostl neuvěřitelným způsobem. V současnosti působíme většinou tedy na sítích, to znamená ty otázky, odpovědi si můžete přečíst nejenom na našich webových stránkách, ale i Instagramu, Facebooku. Tak dále. A v současnosti se dostáváme k dotazu číslo 1600, takže těch dotazů je neskutečné množství z nejrůznějších oborů, ať jsou to lékařské vědy, přírodovědecké, spíš takové technické vědy, ale i filozofické dotazy.
Takže... No a jaké nejzajímavější nebo nejbizarnější otázky vám zatím přišly?
Asi nejbizarnější jako úplně... Že by mě to něco úplně tak jako překvapilo, šokovalo nebo něco takového, to nemůžu říct. Takže bych asi neřekla, že by to bylo bizární. Mě obecně překvapuje, na co se lidi ptají a že se ptají. Máme heslo, neexistují blbé otázky a to je naprosto perfektní věc a ty lidi se opravdu nebojí a to je fajn. Takže se ptají opravdu od věcí jako řekněme praktických, to znamená například jak vzniká půda, no to je pro zahrádkáře jako úplně bezvadný, aby věděli kam zasádit kytičky a podobně. A až po takové, řekněme, filozofické dotazy, typu třeba, co je to vědomí, kde odpovídají jednak filozofové, jsou tak humanitní vlastně o zaměření, ale zároveň se tam snoubí, doplňuje neurobiolog, který vlastně odpovídá a doplňuje vlastně tu filozofickou stránku a podobně. A tyhle ty dotazy se mi líbí naprosto nejvíce, protože kombinují dva obory, které na první pohled vypadají, že jsou jako odlišné, ale je vidět, že je potřeba ty obory kombinovat a každý má co říct a dohromady dávají naprosto perfektní jako smysl.
Když teda takhle odpovídáte, máte nějaké reakce zase od lidí, že by vám pak potom psali díky moc za odpověď? Je nějaká reakce, která tě vyloženě potěšila?
Ano, my díky tomu, že na sítích je možné vlastně mít komentáře, takže tam my vidíme vlastně, jakým způsobem třeba na to ti tazatelé reagují. Takže tam se snažíme třeba i nějakým způsobem doplňovat, pokud mají ještě navíc nějaké otázky nebo podobně. A mě vždycky potěší, když mi napíšou, že dotaz byl srozumitelný a pochopili moji odpověď, takže to je asi ta největší taková radost. No.
Já myslím, že to teda potřebuje dost talent, umět správně odpovědět a správně věci vysvětlit. Co podle tebe je nejtěžší na vysvětlování vědy lidem, když se jí třeba nikdy nevěnovali?
Pro mě osobně, když budu povídat jako ze sebe, jak jsem to měla já, tak pro mě bylo nejtěžší naladit se na tu jednoduchost. Vlastně zjednodušit tu problematiku tak, aby to skutečně bylo srozumitelné. Protože ta vědecká sféra nebo ten vědecký jazyk, to je taková hatmatilka všech nejrůznějších odborných výrazů. A i když si myslíme, že už to říkáme jednoduše, tak holt žijeme ve světě, kdy prostě jsme zaujetí toho, nám to přijde jednoduché, jasné a ono není. A vidím na sobě ten vývoj během těch let, kdy, a to se mi právě na tom strašně moc líbí, že dokážu těm lidem vlastně vysvětlit věci jednoduše, tím, že si představuju, snažím se nějakým způsobem metafory vytvořit nějaké, aby si mohli ty lidi představit, co to teda je, jak to tam funguje a proč to teda funguje.
No ne, to je úplně zásadní samozřejmě. Kdy jsi vlastně řekla, že by si chtěla takhle tu vědu lidem přibližovat?
Já jsem si to vlastně neřekla sama, protože jsem dlouhou dobu neměla pocit, že bych věděla dost, abych mohla někomu něco jako říkat. Ale byly mi nabídnuty možnosti přednášet třeba pro projekt Science to Go a nebo na astronomické expedici, kde jsem teda si zkoušela poprvé přednášet před publikem, vlastně laickým a nebo vlastně různě vzdělaným, řekněme. A uvědomovala jsem si, že mě to vlastně naplňuje, že mě to dělá radost a že je to něco, čím bych se chtěla zabývat a nějak se posouvat a nějak se dále jako rozvíjet. A musím říct, že to není jenom protože něco předávám jako veřejnosti nebo ostatním lidem, ale ohromně to utváří mě a i můj pohled na tu vědu jako takovou. Protože když já umím jednoduše vysvětlit ten problém někomu, tak se na to umím podívat i v té práci vlastně jednoduše a tím mi to pomáhá se jinak koukat na ty věci v laboratoři, třeba na ty experimenty a podobně. Takže mě to posouvá jako ze všech možných směrů a je to naprostá paráda.
Ty zmiňuješ tedy vnímání vědy. Já bych se možná doptal člověka na svém místě, jak ty vnímáš, že lidé u nás vlastně v Česku vědu vnímají a co by byla třeba jedna věc, kterou bys ráda změnila na tom vnímání vědy u nás?
Já mám trošku pocit, že mezi vědou a veřejností je taková bariéra, taková nějaká propast, která způsobuje, že ta věda vypadá tak jako nepřístupně, nějak vlastně vzdáleně, řekněme. A je to možná proto, že neexistuje nějak popularizace, jo, takové to přibližování vědy lidem. A jedna ta cesta je právě třeba přes popularizaci, to znamená přiblížit vědu lidem nejenom jako nějaké konkrétní věci, co třeba já konkrétně dělám, jako fotokatalýzu a podobně, ale obecně jak věda funguje. Jo. To znamená, že je to nějaký proces, který trvá dlouhou dobu, je tam nějaký sběr dat, musíme přemýšlet nad těmi experimenty, opakovat je. Každý ten vědní obor má různý způsob sběru dat, jinak je to v lékařských vědách, jinak v technických, přírodovědných a podobně. A takže spíš jakoby vysvětlovat, popularizovat ten proces té vědy jako takový, jako celek.
O popularizaci vědy si povídáme s Eliškou Mikiskovou a k tomu, co ještě zkoumá, se vypravíme zase příště.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Eliško, pojďme se podívat na několik rychlých dotazů. Chemie nebo geologie?
Geochemie.
Ranní ptáče nebo noční sova?
Ranní ptáče, rozhodně.
Takže spíš kafe nebo čaj?
Kafe.
Pracuješ radši v týmu nebo sama?
V týmu a pak sama.
Když popularizuješ vědu, tak raději před publikem nebo online?
Je, tak to je těžký. Obojí je strašně důležitý pro mě, stejnou měrou.
Při ochraně památek posloucháš spíš moderní nebo vážnou hudbu?
Hodila by se vážná hudba, ale poslouchám moderní.
A odpočíváš spíš u sportu nebo u knížky?
U knížky, pak i usnu.
Zajímá tě víc historie nebo současnost?
Současnost.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
S Eliškou Mikiskovou jsme zatím probrali jak její výzkum, tak popularizaci vědy, ale já bych se ještě možná trošku vrátil k tomu výzkumu. Protože mě zaujalo, že ty zkoumáš jeden dost specifický materiál, bentonit, a on má dost speciální vlastnosti. Mohla bys nám ho prosím popsat?
Bentonit to je usazená hornina, sedimentární hornina, která vznikla přeměnou sopečných hornin. A má ty vlastnosti, že dokáže do sebe pojmout velké množství vody. Ona má takovou speciální strukturu a dokáže v té struktuře vytvořit takovou vlastně mezivrstvu a do té mezivrstvy se dokáže dostat velké množství vody, například třeba s nečistotami, takže se používá právě třeba pro adsorpci jako výborný adsorbent, nejenom při čištění vody, ale chovatelé koček třeba znají kočkolit, do kterého kočky vykonávají potřebu a to je vlastně ten materiál, který má výborné savé vlastnosti. Takže jako tenhle ten materiál je známý z praxe velice.
Bentonit se vyrábí nebo se těží?
Bentonit se těží, pak se upravuje, může se ještě maličko zlepšit ta jeho savá vlastnost, kolik tam vlastně může pojmout té vody. Bentonit se používá nejenom pro čištění vody, ale používá se v různých slévárenských průmyslech jako mazivo. On vlastně, když se trošku namočí, tak má skvělé vlastnosti, velmi dobře promazává, takže v nějakých vrtných soupravách a podobně. Je to široce používaný materiál.
Já jsem taky o něm četl v souvislosti s radioaktivním odpadem. Tak mě zajímalo, jak se takovéhle materiály dají využívat u úložišť radioaktivního odpadu.
Dají a využívají. A to právě proto, že oni dokáží pojmout, kromě tedy té vody, tak v té vodě by mohly být případně radionuklidy a to, co je, tak tenhle ten materiál je dokáže v sobě udržet. Takže V úložišti radioaktivního odpadu se počítá s tím, že tak, jak budou ty kontejnery, které budou v nějakých nerozových speciálních uzávěrech, v nějakých kontejnerech, tak kolem toho kontejneru bude právě taková obálka, taková bariéra z tohohle bentonitu. Jo, budou to nějaký slisovaný bloky a je to to, kdyby se stalo, protože ta bezpečnost úložiště musí být naprosto abnormální a tohle je taková zase další pojistka, kdyby náhodou došlo k porušení toho kontejneru s tím radioaktivním palivem, tak ten bentonit by měl pojmout právě ty uniklé radionuklidy, protože samozřejmě radioaktivita trvá strašnou spoustu let, než vlastně se sníží natolik, že už nebude nebezpečná a do té doby je potřeba vytvořit bezpečné prostředí a bentonit by měl fungovat jako ta bezpečnostní bariéra.
Ty často používáš budoucí čas v souvislosti s tímto materiálem. Jak daleko jsme od jeho použití v praxi?
U nás v České republice už jsou vybrané lokality, ale ještě se jedná, která lokalita to bude. Ale například ve Finsku, tak ty jsou vlastně než v realizaci toho úložiště. Už tam mají úložiště, které je připraveno k pojmutí.
Takže to chápu tak, že to úložiště u nás se teprve chystá a jakou roli v něm ten bentonit bude hrát?
Přesně tak. Principiálně bude vypadat velmi podobně jako to finské úložiště. Bude to vlastně hluboká šachta v zemi, půl kilometru pod povrchem, v pevných horninách, v žule a tam budou vyvrtané díry v té žule, do kterých se bude dávat to palivo nebo ten kontejner s tím vyhořeným palivem a ten kontejner bude obložený právě tím bentonitem.
A ten bentonit bude pocházet odkud?
Pravděpodobně bude procházet z České republiky, z nějakých ložisek, které jsou u nás. To je ještě předmětem výzkumu, jako jestli je vhodný nebo ne.
Budeme doufat, že v našem případě ten proces bude obdobně rychlý, ale u té budoucnosti ještě zůstane. Mě by zajímalo, jestli nad tou budoucností uvažuješ i v případě svojí osoby a kde bys třeba sama chtěla být za 10 let, jestli se pořád vidíš ve vědě, nebo tě čeká, nebo zajímá i něco jiného.
Já doufám, že budu stále ve vědě a doufám, že budu stále popularizovat.
Skvěle, tak nezbývá, než ti v tomhle směru popřát hodně štěstí, ale ještě bych chtěl jednu otázku. Když se bavíme o té budoucnosti, jak si myslíš, že se změní přístup k vědě, případně k těm materiálovým inovacím v příštích 10 letech, jestli očekáváš nějaký vývoj?
Na to jsem velmi zvědavá. Z hlediska materiálové chemie toho už bylo vytvořeno strašné množství. Těch materiálů je nejrůznějších typů a nejsem si úplně jistá, jestli se budou vytvářet nové, ale co si myslím, že by bylo zajímavé, kdyby se sledovalo vlastně ty jejich vlastnosti ve větších detailech, to znamená nějaké atomární úrovni, nějakých kvantových jevech a podobně, jak vlastně třeba, když vezmu tu fotokatalýzu, tak jak tam ty reakce probíhají úplně v těch malinkatých detailech. A já si myslím, že to pochopení právě tady z těch procesů pomůže k zefektivnění a k lepšímu využití těch materiálů. To znamená to, co už je, akorát se to bude umět daleko lépe využít, pochopit vlastně ty procesy. A pak možná umělá inteligence, která se teďka velmi rozvíjí a říkám si, že by bylo možné použít to jako nástroj, protože takové detailní informace vyžadují velké množství dat a třeba umělá inteligence, nějaké strojové učení, nějaké samoorganizující mapy a podobné věci by mohly fungovat k lepšímu zpracování, nějak efektivněji využít a zpracovat ty data, která my budeme získávat. Takže takové jako propojení tady z těch odvětví. Víc do detailů a tak.
Eliško, tak to nás čeká zářivá budoucnost. Nezbývá než ti popřát hodně štěstí. Povídal jsem si dnes s Eliškou Mikiskovou z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hirovského. Eliško, díky moc.
Já taky děkuju. A děkuju moc za pozvání.
A my se zase budeme těšit na vás, posluchači, v příštím díle Žárové. Kloučí se s vámi Jan Lukačevič.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.